Бишкекте саат 18 свободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиздеринен Азаттык радиосу 19 ноябрь бейшембүгүнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыккандардын тизмесинен айрым депутаттар койгон колдорун чакыртып ала башташты. Ал эми бир катар саясатчылар менен юристтер долбоорду сындашууда.
Көп жерде бирине бири каршы келген, демократияга соккура турган, сөз эркиндигине жанагы курултайга кадр саясатын берип койсо, ал башаламандык калып келе турган механизмдер бир калыптыр.
Ал ортодо Страсбургтагы Венеция комиссиясы Кыргызстандын учурдагы жогорку кеңеши конституциялык реформаны жүргүзө албайт деген бүтүмүн жарыялады. Иликтөө австралиялык аскерлердин тандалма бөлүгү Оганстандык 39 туткунду өлтүрүшкөн болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келди.
Күзөтчү топтордун жаңы мүчөлөрүнө офицерлер биринчи кан чыгаруу деген ырым кылып туткундалган адамды өлтүр деп тапшырма берүү өңдөй абдан жагымсыз окуяларда катталган.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, Тажикстандын айылдагы курчаган көк терек эксклавы жөнүндө айтып беребиз. Бул соңку кабарлар менен Эленора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, Салмас Богарман. Жогорку кеңештин 4 депутаты милицияга суракка чакырылды. Мирлан Жээнчүроев, Жанарбек Акаев, Эмиль Токтошов жана Рыскелди Момбеков күбө катары бейшемби жана жума күндөргө чакырылганын ырасташты. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов бул октябрь айындагы бийликтин алмашуусу менен аяктаган башалмандыкты тергөөгө байланыштуу экенин билдирди.
Бардык фактылары, окуялар боюнча тергөө, иликтөө, издөө иштерин ички иштер министрлиги жүргүзүп жатат. Ошонун алкагында тизмеде бир топ адамдар бар.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты саясий партия Бишкекте ири митинг өткөргөн, ал башалмандык менен коштолуп өлкөдө бийлик алмашуу менен аяктаган. АКШнын Жоржия штатында президенттик шайлоодогу добуштардын баары кайра колго саналып бүттү жана расмий бийлик анын жыйынтыгын 19 ноябрда жарыялагына жатат. Буга чейин президент Дональд Трамп добуштар кайра саналса, Джо Байденди утуп чыгарын айтып жаткан. Жоржиядагы добуш берүү системасынын менеджери Габриэл Стерлинг добуштардын кайра саналышы шайлоонун жыйынтыгына олуттуу таасир этпесин, Трамптын мыйзам бузуу тууралуу дооматтары ырасталбаганын билдирди.
He's been misinformed on that front and the reason for the audit is to make sure
ага бул тууралуу туура эмес маалымат беришкен. Добуштарды кайра текшерүүнүн максаты ар бир мыйзамдуу добушту эсептөө. Бул шайлоонун жыйынтыгына таасир этпейт. Азыр добуштар башка ыкма менен саналды.
АКШда бир катар таасирлүү жалпыга маалымдоо каражаттары президенттик шайлоодо Джо Байден утканын жазышкан, бирок Дональд Трамп жеңилгенин мойнун албай жатат. Ал добуш берүүдө көз боемочулук болгону тууралуу дооматтарды айтканы менен кандайдыр бир ынанымдуу далилдерди келтире элек. Трамптын юристтери шайлоо жыйынтыгы боюнча сотко толгонтуу кое арыздар жөнөтүшкөн, бир катар штаттарда арыздар четке кагылган. Атайын кызмат социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиевди 48 саатка камакка алды жана анын бөгөт чарасы 20 ноябрда аныкталмакчы. Бул орган соцфонддун кызмат адамдары материалдык жана башка артыкчылыктарга мыйзамсыз ээ болуу үчүн мекеменин аймактык бөлүмдөрүнүн башчыларынан системалуу түрдө мажбурлап акча чогултуп турганды билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сотко чейинки териштирүү баштап Ирсалиевдин акча талап кылууга катышкандыгы тууралуу төгүндөлгүс маалыматы бар экенин жарыялады. Ирсалиевдин адвокаты менен жакындары азырынча комментарий бере элек. Соцфонд эмгек акынын негизинде пенсия чегерүү жана төлөп берүү, айлык акы же башка кирешеси барлардан камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу менен алектенет. АКШ, Британия, Австралия, Канада жана Жаңы Зеландия Гонконгдогу оппозициячыл маанайдагы депутаттарга каршы куугунтуктуу токтотууну Кытайдан талап кылды. Батыш өлкөлөрүнүн өнөктөштүгү тараткан билдирүүдө Бээжин бул аймакты Британиядан өткөрүп алгандагы эл аралык милдеттенмелерди бузуп жатканы айтылат. Өткөн аптада Бээжин дайындаган Гонконгдун администрациясы 4 оппозициячыл депутатты мыйзамдын чыгаруу кеңешинен чыгарган, аларга тилектештик кылып кеңештеги демократиялык кыймылдын калган өкүлдөрү дагы иш таштаган. Анын алдында Бээжиндеги Гонконгдун мыйзам чыгаруу кеңешинен мүчөлөрү ириде мекенчил болушу керек деген юридикалык негизги талап коюлган жаңы резолюция кабыл алынган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чао Лицян батышты Гонконг маселесине келишпөөгө чакырды.
Биз бул мамлекеттердин эл аралык укуктарды жана эл аралык мамилелердин нормаларын одоно бузганы боюнча нааразычылык билдиребиз. Кытайдын ички иши болгон Гонконг тууралуу жоопкерчиликсиз билдирүүлөрүн айыптайбыз.
Британиянын колониясы болуп келген бул аймак 1997-жылы өзгөчө укуктарга ээ, демократияга жана эркиндикке кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайдын аймагына өткөн болчу. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек баш мыйзамдын жаңы долбоору жарыяланган документте президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпиевдин фамилиясы жазылып калган боюнча азаттыкка комментарий берди. Анын арасынча мыйзам долбоордун авторлору жакында чогулуп, кеңешкенден кийин өздөрү тууралуу жарыялашат.
Заносили проект конституции вот его президенту.
Буга чейин авторлар конституциянын долбоорун президенттин милдетин аткаруучуга алып келишкен. Президент ал долбоорду аппараттын юридикалык бөлүмүнө жөнөткөн. Бөлүм болсо жогорку кеңешке жиберген. Зулпиевдин командасы болгону аны мыйзам долбоору катары иреттеген.
Только как законопроект.
Жогорку кеңештин сайтында баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча документте Зулпиевдин фамилиясы болчу. Зулпиев азаттыктын талкуусунда документтин авторлары деп аны демилгелеген делген 80 депутат деп айткан. Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоору талаш талкуу жаратты. Анда президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт кирген. Британиядагы экономист басылмасы дүйнөдөгү эң кымбат жана эң арзан шаарлардын кезектеги рейтингин жарыялады. Ага ылайык жашоо тиричилик кымбат деген шаарлардын сап башында Париж, Гонконг, Цюрих, Сингапур жана Осака чыкты. Эң арзан деген шаарлар деп Дамаск, Ташкент, Лусака, Каракас жана Алматы танылды. Бул ирет басылма дүйнөнүн 130 шаарындагы негизгиделген 140 азык түлүк буюм, тайым жана кызмат көрсөтүүнүн баасын наркын салыштырган соңку иликтөөдө Америкада, Африкада жана Чыгыш Европада жашоо кыйла арзандап, ал эми Батыш Европада тескерисинче баалар көтөрүлүп жатканын көрсөттү.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 20 ноябрда Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар жаайт, аба температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15 градус, күндүз 2-7 градус суук, таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 5-10 градус суук болот. Баткен, Ош жана Жалал аба дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 1-6 градус суук, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0-5 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 21-26 градуска чейин, эл эми күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, аба температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 5-7 градус суук болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыккандардын тизмесинен айрым депутаттар койгон колдорун чакыртып ала башташты. Процедуралык каталар менен мазмунунда карама-каршылыктар бар долбоорду чынында кимдер жазганы белгисиз. Президенттик аппарат коомчулуктан сунуштар түшүп, алар парламентке жөнөтүлгөнүн айтканы менен конституциянын жаңы долбоорун иштеп чыгуу демилгесин Жогорку кеңештин 80 депутатына оодарып койду. Күчтүү президенттик башкаруу формасын сунуштаган бул долбоорду бир катар саясатчылар менен юрист тер кайрадан артка авторитаризмге карай жол катары сындашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт.
Учурдагы баш мыйзамдын 114-чү беренесине ылайык парламенттин 3/2 же тагыраагы 80 кем эмес депутаттын демилгеси менен конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам референдумга коюлат. Ал эми баш мыйзамдын жаңы редакциясынын долбоорун конституциялык кеңешме иштеп чыгып, анан гана референдумга коюлуп келген. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамдын жаңы долбоорун демилгелөө тартиби бузулуп, аны алдамчылык менен парламенттен алып өтүү аракети көрүлүп жатканын белгиледи.
80 эмес, 120 депутат жаңы конституцияны кабыл алганга демилге кыла албайт. Только өзгөртүүлөрдү гана киргизе алат. А силер жаңыны киргизип атасыңар. Экинчиден, өзгөртүүлөрдү киргизгенде конституциялык палатадан уруксат сурашыңар керек. Конституциялык палатада кворум жок. Эгер ал жака берсе, 10 январга булар үлгүрбөй калат. Ошондуктан мыйзамды бузуп, конституциялык палатага кайрылбастан зордук менен, алдамчылык менен парламенттен алып өтүп кетебиз дейт. Сен Жапаров менен Ташиевди алдашың мүмкүн, бирок юристтерди алдай албайсың, элди алдай албайсың. Силерге окшогондор эсебинен Бакиев кайда? Жапаровду ошол жолго түртүп атасың.
Ошол эле кезде баш мыйзамды жаңыдан иштеп чыккан долбооруна демилгечи болгон Жогорку кеңештин бир катар депутаттары андан баш тартып, койгон колдорун чакыртып ала башташты. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутат Махабат Мавлянова мыйзам долбооруна демилгечи болгон депутаттардын катарынан чыкты.
Ал долбоорду сүрөттөн эле мындай карап туруп эле кол коюп бергенмин. Андан кийин шашпай кайра таанышып чыгып, анан кайра эле барып эле арызымды жаздым. Мен убактым тардыгынан мен жетишпей калдым окуганга. Азыр мен ушундай редакциясына мен каршымын, мындайга мен демилгечи да болгум келбейт деп ошо арызымды жазып койдум. Кайра кайтарып алуу боюнча спикерге кечээ күнү жаздым да. Бул долбоордо президенттин ыйгарым укуктары абдан жогорулап, ал эми парламенттеги такыр эле өтүп калат экен да.
Парламент депутаты Эмил Токтошов башында баш мыйзамды иштеп чыгууга макулдугун билдирип, ага кол койгонун айтып, бирок анын ысымы жаңы долбоорго демилгечи катары кирип калганын билдирген. Ошондуктан депутат Эмил Токтошов койгон колун кайра артына чакыртып алды. Ал эми башка бир депутат Аалы Карашев эч убакта аталган демилгечи топко кирбегенин, бирок өзүнүн ысымын тизмеден көрүп калганын айтты.
Жана конституция, мен демилгечи эмесмин, актарда эмесмин, конституция жазганга мен аралашкан эмесмин азыр. Жок, окуган жокмун, азыр анда мен деле сөздө жалпы маалымда каражаттарынан тизмеде турам, бирок мен кол койгонмун конституциялык реформа керек, референдум аркылуу кабыл алынсын дегенге. А конституция жаңы долбоорунда мен көргөн да жокмун, кол койгон да жокмун. Ошого мен демилгечи эмесмин.
Жогорку кеңештин сайтына жарыяланган баш мыйзамдын жаңы долбоорунда президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпоевдин аты жөнү түшүп калган. Ошондуктан долбоордун түпкү демилгечиси президенттик аппарат деген түкшүмөл пайда болду. Бирок президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Бектур Зулпоев демилгени парламенттин 80 депутатына оодара салды.
80 депутат кол коюп автор болуп чыгып атышат. Ар кандай сөз болуп атат, жашыруун жазылып, анан кийин тиги ушул проект киргизилип атат депчи. Коомчулукта көп демилгечи топтору бар. Мисалы аппарат президентке, жогорку кеңештин аппаратына көп 40-50 проект бар. Ошолор баардыгы киргизилип атат. Ошонун баарын карап чыксын деп эл талап кылып атат. Берде бул жогорку кеңештин 80 депутат эксперттик группа түзөп, рабочий группа түзөп, ошо бүт коомчулуктан, элден түшкөн сунуштарын баарын карап чыгып туруп, акыры окончательный вариантын даярдайт деп ойлойм.
Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров демилгечи катары кээ бир ченемдерди сунуштаганын айтып, аталган баш мыйзамдын долбоорун эмне себептен колдогонун төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Жоопкерчиликти ким алат деп 10 жыл, 5 жыл айтып келдик. Канча коалиция куралды, урады өкмөт, бирөө дагы чыгып, биз мүчөлүштүк кетирдик, биз кыргыз элинин алдында кечирим сурайбыз деп айталган жок. Жок дегенде ушундай мезгилде бир адам жоопкерчиликти алып, анда өкмөтүн курап, экономикасына башкасын алып кетиш керек деген принциптемин.
Ал эми Венециялык комиссия өткөн мезгилде ыйгарым укугу чектелген жогорку кеңеш конституциялык реформа жүргүзө албай турганын парламенттик шайлоо мөөнөтүн жылдыруу маселеси боюнча чукул корутундусунда жарыялаган. Экс депутат Алманбек Шыкмаматов демилгечилерди бул долбоорду артына чакыртып алууга үндөдү.
Конституциялык реформаны жасабаса болбойт. Бул мезгил талабы, тарыхый талап. Анан конституцияны эл аралык стандарттар менен мыйзамдарга ылайыкташтырып туруп, конституциялык палатанын корутундусун алып туруп, эге ылайык шашпай бир 6-7 айда жасасак жакшы болмок. Чийгилеп туруп кабыл ала турган документ эмес да, бул деген терең ойлонуп, жете өлчөп биргесе турган документ. Көп жерде бирине бири каршы келген, демократияга соккура турган, сөз эркиндигине, курултайга кадр саясатын берип койсо, ал башаламандык алып келе турган механизмдер кирип калыптыр. Тез арада отзывайт этип, азыр баардыгыбыз аман эсен ынтымакта президенттик шайлоону өткөрүү жөнүндө гана ойлосо.
Ал эми шайлоого катышуу үчүн президенттин милдетин аткарууну өткөрүп берген Садыр Жапаров жоопкерчиликтүү бийликти түзүүгө бут тосуулар болуп жатканын айтып, баш мыйзамдын жаңы долбоорун сындагандарга жооп кайтарды. Буга чейин ал баш мыйзамдын жаңы долбоорун конституциялык кеңешме иштеп чыгарын билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Жогоруда айтылгандай, 18 ноябрда Страсбургдагы Венеция комиссиясы Кыргызстандын учурдагы жогорку кеңеши конституциялык реформаны жүргүзө албайт деген бүтүмүн жарыялады. Бул корутунду Кыргызстандын конституциялык палатасынын 4 ноябрдагы өтүнүчү менен даярдалган. Андан мурда реформа партиясы жогорку кеңештин парламенттик шайлоону жылдыруу чечими боюнча конституциялык палатага арыз жазган эле. Жогорудагы корутундунун чоо жайы тууралуу Венеция комиссиясынын ардактуу төрайымы Ханна Сухоцка биздин радиого маек курду, аны Кубат Касымбеков кепке тартты.
Ханна айым, Венеция комиссиясынын Кыргызстандын учурдагы парламенти конституциялык реформа жүргүзө албайт деген корутундусуна кандай мыйзамдык жагдайлар түрткү берди? Мындай тыянактын негизин түшүндүрүп бересизби?
It's a very complicated issue, as you know, yes, very well.
Сиз өзүңүз жакшы билгендей, бул абдан татаал маселе. Кыргызстанда парламенттик шайлоо болду, бирок анын жыйынтыктары жокко чыгарылды. Эски парламент алигиче иштеп жатат. Жаңы шайлоо декабрь айына белгиленген эле. Бирок кыргыз парламенти конституциялык реформаны жүргүзүү үчүн шайлоону кийинкиге жылдырып койду. Эгер буларды чогултуп карай турган болсок, анда мунун баары мыйзам үстөмдүгү принцибине шайкеш келбейт. Парламенттик шайлоону июн айына чейин жылдыра туруу жөнүндө жаңы мыйзам жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын 8 айдан ашуун убакытка узартып койду. Венеция комиссиясы ушундай мезгилде абдан маанилүү реформалар жүргүзүлбөшү керек деген тыянакка келди. Биринчиден, азыр шайлоо өнөктүгү жүргүзүлө турган мезгил. Шайлоо өнөктүгү маалында анын үстүнө баш мыйзамды өзгөртүү талкууларына негиз жок кезде кантип конституциялык реформа жүргүзүлсүн? Мындан тышкары шайлоону өткөрүүнүн убактысы да бузулуп жатат. Ушундан улам азыр конституцияны өзгөртүүгө болбойт. Мындан тышкары учурдагы парламент жаңы парламенттин шайланып келишин күтүп турат. Азыркы парламенттин мөөнөтү бүткөн учурдан жаңы эл өкүлдөрү шайланып келгенге чейинки убакыт аралыгында жогорку кеңештин техникалык гана функциясы болушу керек. Азыр парламент конституциялык реформа сыяктуу абдан маанилүү чечимдерди эмес, техникалык гана чечимдерди кабыл алышы кажет.
Сиз азыркы парламенттин техникалык гана функциясы бар деп айтып жатасыз. Учурдагы парламенттин ыйгарымдыктары канчалык чектелген андай болсо, деги эле жогорку кеңештин алигиче ишин улантып жатышы канчалык мыйзамдуу?
It is the question important not only for Kyrgyz Republic but for all countries.
Бул Кыргызстан үчүн эле эмес, көп мамлекеттер үчүн маанилүү. Себеби бир топ өлкөдө парламенттин алмашуу мөөнөтү Кыргызстандагыдай сүрөттөлгөн. Мисалы, Польшанын конституциясына ылайык жаңы парламент биринчи сессиясына чогулганда эски парламенттин ыйгарым укуктары токтойт. Ошондой эле учурда эски парламенттин мандаты бүткөн күндөн жаңы парламенттин биринчи сессиясына чейинки бир мөөнөт бар. Бул мөөнөт ичинде эски парламент иштей берет. Бирок бул парламенттин кандай функциялары болот? Мындай суроонун жообу анык. Бул мөөнөттө эски парламенттин чектелүү гана укугу бар. Венеция комиссиясынын корутундусунда бул пророгация мөөнөтү деп мүнөздөлгөн. Мындай мөөнөт ичинде парламент ишти үзгүлтүккө учуратпаш үчүн гана өтө зарыл чечимдерди кабыл ала алат. Мындай шартта парламенттин мүмкүнчүлүгү чектелүү болот. Мындай чектелген ыйгарым укук менен бүтүндөй конституцияны даярдап кабыл алуу мүмкүн эмес. Мындай аракет эрежелерге жана парламенттин мандатына каршы келет.
Сизге маалым болгондой, 17 ноябрда Жогорку кеңештин 80 депутатынын демилгеси менен жана чечим менен жаңы конституциянын долбоору талкууга коюлбадыбы? Андай болсо, жогордагы 80 эл өкүлүнүн чечими мыйзамсыз болуп калабы? Канчалык легитимдүү деп саналат?
You know, it is as I said it before, yes, because the parliament has a very limited...
Алдыда айтканымдай, парламенттин ыйгарым укуктары чектелүү болушу керек. Себеби мыйзам үстөмдүгүнүн талабы ушундай. Мандаты бүткөн парламент мындай олуттуу реформаны жүргүзбөшү кажет. Биз корутундуда так белгилегендей, конституцияны кабыл алуу жараяны абдан татаал. Бул техникалык эле маселе эмес. Мындай процесске оппозиция, жарандык коом катышышы зарыл. Жөн гана долбоорду сунуштап, аны көпчүлүк добуш менен кабыл алып коюучу иш эмес. Конституцияны кабыл алуу үчүн коомдо ортак пикир болушу керек. Андыктан шайлоолор маалында мындай олуттуу реформаны жүргүзүүгө убакыт да жок. Конституцияны жазып чыгабыз дегендер Брюс Акермандын конституциялык реформа жүргүзүүнүн мезгили, маалы тууралуу эмгектерин карап чыгышы зарыл. Менин оюмча, азыр Кыргызстанда баш мыйзамды кабыл алуу үчүн ошондой конституциялык мезгил же негиз жок. Андай болбосо жаңы конституция баардык адамдар үчүн башкы мыйзам боло албайт. Бийликте турган бир ууч топтун гана инструменти деп саналып калат.
Венеция комиссиясынын ардактуу төрайымы Ханна Сухоцка менен Кубат Касымбеков маектеште.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү азыр болсо бүгүнкү кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин 4 депутаты Мирлан Жээнчороев, Жанарбек Акаев, Эмил Токтошов жана Рыскел Момбеков милицияга суракка чакырылды. АКШнын Жоржия штатында президенттик шайлоодогу добуштардын баары кайра колго саналып бүттү жана расмий бийлик анын жыйынтыгын бүгүн жарыялаганы жатат. Атайын кызмат социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиевди 48 саатка камакка алды. Британиядагы Экономист басылмасы дүйнөдөгү эң кымбат жана эң арзан шаарлардын кезектеги рейтингин жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз эми эл аралык окуялардан. 4 жылга уланган иликтөө австралиялык аскерлердин тандалма бөлүгү Ооганстандык 39 туткунду өлтүргөн болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келди. Ал тушта Австралия контингенти АКШ баштаган коалиция курамында Ооган жергесинде Талибанга каршы күрөшкө катышып жүргөн. Австралиянын коргоо күчтөрүнүн кол башчысы генерал Ангус Кэмпбелл армиянын беделине көлөкө түшүргөн бул маалымат 19 ноябрда жарык көргөн баяндамада айтылганын Канберрадагы пресс-конференцияда билдирди.
Justice Brereton considered in detail 57 allegations of incidents and issues.
Судья Брейертон 57 эпизодду карап чыкты. 23 окуяда австралиялык жоокерлер 39 кишини мыйзамсыз өлтүрүүгө катышканы тууралуу маалымат ишеним жаратат деп тапты. Ал адамдар аскерлердин көзөмөлүндө же жөнөкөй тил менен айтканда туткундар, дыйкандар же башка карапайым болгондор болчу. Күзөтчү топтордун жаңы мүчөлөрүнө офицерлер биринчи кан чыгаруу деген ырым кылып туткундалган адамды өлтүр деп тапшырма берүү өңдө абдан жагымсыз окуяларда катталган.
In an appalling practice known as blooding.
Генералдын айтымында туткундарга андай ырайымсыз мамиле кылынганы айтылган окуялар 2005-16 жылдар аралыгында катталган. Кэмпбелл муну аскерлердин жүрүм-турумун жана кесиптик баалуулуктарды олуттуу бузуу катары сыпаттады. Докладта австралиялык жоокерлер ошол оогандар кармаш маалында жок кылынган душман болчу деп маалыматты бурмалоо үчүн жандарына курал жарак, рация, гранаталарды атайлап таштап жүрүшкөнү айтылган. Тергөөнү жүргүзгөн судья генерал-майор Пол Брэрентендин командасы 2016 жылдан бери 20 миңден ашуун документ, видео, сүрөттөр менен таанышып 400 көп күбөнүн көрсөтмөсүн алган. Брэреттен ошул кылмыш делген инциденттерге Австралиянын атайын күчтөрүнүн 25 жоокери катышкан, негизинен аба күчтөрүнүн полкунда кызмат өтөгөндөр болчу деген бүтүмгө келди. Докладта 19 аскердин ишин полиция адам өлтүрүү фактысы боюнча текшерсин деген сунуш айтылган. Куралдуу күчтөр армиянын түзүмүндө өзгөрүүлөр болоорун, Ооганстанда кызмат өтөп орден, медаль менен сыйлангандар кайра каралып чыгаарын билдирди. Кэмпбелл Ооганстан армиясынын жетекчиси менен сүйлөшкөн ал окуяларга өкүнгөнүн жана ооган элинен кечирим сураганын айтты.
To the people of Afghanistan, on behalf of the Australian Defence Force,
Австралиянын коргоо күчтөрүнүн атынан ооган элинен австралиялык аскерлер кылган мыйзамсыз иштер үчүн чын жүрөктөн кечирим сурайм. Мен Ооганстан армиясынын штаб башчысы генерал Мухаммад Ясин Зия менен түз байланышып ушул сөздөрдү айттым. Мындай жүрүм-турум тууралуу маалыматтар жардам сурап кайрылган ооган элинин бизге арткан ишенимине көлөкө түшүрөт.
Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон баяндамада австралиялыктар үчүн абдан оор жаңылык камтылышы мүмкүн деп алдын ала эскерткен. Моррисон докладчыга электе ооган президенти Ашраф Ганиге телефон чалып кечирим сурады жана сот адилеттүүлүгүн орнотууга сөз берди. Австралия АКШ баштаган эл аралык күчтөрдүн алкагында Ооганстанга аскерлерин 2002 жылы жөнөткөн. Учурда ал өлкөнүн контингенти 1150 жоокерден турат. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Баткенде Тажикстандын айылдары курчаган жерде кыргыздардын Көк Терек кыштагы жайгашкан эксклав болуп калган айылда 13 түтүн гана жашайт. Мында жалгыз көчө, дүкөн жана май коюучу жай бар. Жергиликтүү тургундар чек арада эки эл ортосунда ынтымакты тилеп күн кечирип келет. Айылга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып келген.
Мол асыбыздан тажиктер маштайсыз экен э?
Толук тажиктер.
А мына кебит. Биз азыр Тажикстан аймагында бара атабыз. Ушул жакта жалгыз терек деген Тажикстандын ортосунда калып калган анклав же болбосо айыл бар. Негизи Баткенде мындай айылдардан оңдогон экен, анан алардын бирине азыр баш багабыз.
Жалгыз терек деп эл оозунда айтылып калган кыштактын расмий аталышы Көк Терек. Тажикстандын айылдары курчаган бул алакан отундай жерде жалаң кыргыздар жашайт. Анда жалгыз көчө, дүкөн жана май коюучу жай бар. Ушундан улам аны жалгыз терек деп атап коюшканы жөндүү дей туюлат. Айылга кире бергенде 3 коюн кайтарып жүргөн аксакалды көрдүк. Үлүш жери талаасы жок кыштакта күтүрөгөн мал деле кармай албайсың. Жашы 60 жакындап калган үй ээси ушул айылда туулуп калып калган тургундардын бири.
А бул айыл эмне болуп биякта ортодо калып калган?
Ону билбейбиз. Мен мына 56-га кирдим, ушул жашоо да. Бирок жакшы эле мурда сайздын мезгилде. Азыр жаман. Кечээ 13-14 бери жаман да. Кандай ызычуу болуп келсе коркот. Эрде болсо болгону 13-14 жолукса. Бияктан көп келет да. 500-600 келет. 13-14 жылдары ушундай болгон.
Бул көчөдө 13 жетим гана кыргыз жашайт. Мектепке, дүкөнгө же башка кыргыз айылдарына баруу үчүн чек арадан өтүү керек.
Мына анан баягы кыргыз, мынарагы тажик. Шул только кирес чыгабыз. Шул короо жай жок, бияктыгы бар. Эч нерсе жок. Мына өрүктөр кыргыздыкы, мына аяктар тажиктики. Мана көрүп турасыңар. Коркунучтуу. Жогортко барсак бир кыздын аркасынан барабыз. Мектептен келсе бирөөбүз барабыз, алып келебиз.
Кайсыл ушул көчө менен барабы мектепке?
Мен дарбаза мына ушул. Машина келсе курук айланып келет бул баягы. А мен өзүм пешком барсам бул көчө менен барам.
Бирок сиз бул уже Тажикстанга киресиз да мынтсе?
Тажикстанга кирем, экте неме бар? Көчө бар.
Кыргыз балдарбы бул?
Бул менин неберелерим. Экте көчө бар, же биринчисинен же экинчисинен өтөм. Коркунуч абалда барам. Энди адам адамдан коркпойсуң го, энди айтып болбойт, алдыңдан ит чыгабы?
Эмне болуп кетет?
Эмне болуп кетет? Уяганы Кудай билет. Ашу биз жакабызды колубузга кармана ушинтип отурабыз.
Айылдын дагы бир тургуну Аскар балдары улгайган апасы менен жашайт. Атадан калган үй балдардын кенжеси катары ага алган.
Бул граница бир 13 жетим эле. Мына тажиктердин ортосунда круг. Бизден мынабул ээ кокусунан мен эчтеке болбосун, Кудай сактасын. Эгер бирдемке тажиктер менен мындай граница уруш талаш болуп кетсе, 13 жетим ушул жерде эле калып калабыз. Кругом тажик. Ортосунда бир анклав сыяктуу болуп турабыз азыр. Чечилген эмес эчтеке. Айылда жаштар баары там алып, Бишкекшик барып кетип атат. Кары картаңдар эле калган бул жактачы. Башка эч ким жок. Кыскасы айылда жашоо кыйын болуп калды биздечи. Тажиктер мени мындай жакшы келише албай, бирдемке эле болсо ызычу болуп кетип, мына мен өзүм балдарыма боорум ооруйт, түнү ойгосоң да наскиси менен жатат да, ата тажик келдиби депчи. Даяр. Мен өзүм бир кыш чечинбей даяр болуп жаттым, ушул тажик качан мен болот депчи тажиктер менен. Көп адамдар оорукчан болуп калды, мен болуп жүрүп коркуп, стресс жаман экен да кишининчи.
Эмне талаш биякта эми?
Бизде асман ушул жер талашта.
Айылда жумуш жок. Көп улгайган ата энесинин пенсиясын карап жашайт. Айрым үй бүлөлөр жынтытып, килем согуп, аздыр көптүр киреше табат.
Ушинтип отурабыз да энди. Бир аз ушул малдын жүнүн тытып. Бизде айылда көйгөй көп. Пособие албайбыз. 5 балам бар. Алды турмушка чыкты, барды. Кичинекелериме пособие ала албай атам. Ушу машинаң бар дейт. Эмнеси сен кампич алдың, колдасың дейт. Бакырса деле мына жактан чабычуу деп ызылдап участкага иштеген келет алар жумушка. Ошолордон ам коркобуз, балдарды ам кеңири эшикке чыгара албайбыз.
Мындан бир нече жыл мурда 4 уюн жоготкондон кийин эненин абышкасы катуу стресс болуп каза тапкан. Айылда мал жандык жоголгон учурлар сейрек эмес.
Малдарыбыз жоголуп 5-4 падабызды чыгарып коюп эле анан бир акасыга кеткен эле пада. Чыгарып коюп алып алып күрөп кайтып чыккычам эле сууга чыгарып. Саманде жок да. Анан издейбиз деп таппайбыз. Бул балам мемлекетке кеткен эле Бишкекке. Дарынасы көтөрүлүп, анан өтүп кетти.
Чалыңыз.
Чалык.
Билеген 4 уюм жок болсо 180 миңден.
Бул айылда жаштар дээрлик калган эмес. Бүтүн элдин ортосунда көчүп келип жашагысы келгендер такыр эле жок.
Мына жаш балдарды деле айтайын, жаш балдардан бирөөгө аз барып туруп, мындай кызымды мен балама ушундай турмушка мен кыл деп макулдун кылгайсаң үйүң границада экен дейт. Мулан минус. Келбейт келиндер бияка турмушка чыккысы келбей калды келиндер деле. Коркут
дейм.
Коркут. Үйүңө границада жок дейт. Менде элде Россияга чыгып, башка жактарга чыгып жумуш кылып акча таап келейин дейм элдечи. Окуп кете албайм мына. Жубайым, апам. Балдарым таштап кетсең эле кеттиң эле чалат да ушундай болду деп. Барган жеринде эч неме жок.
Күн батып, биз барган айылдарга караңгы түштү. Түнкүсүн айыл ичи жымжырт. Айнегине жарык түшкөн ар бир үйдө таңдын тынч атышын тилеген тургундар уйкуга батты. Эртең кайра тиричилик. Тынч жашоо үчүн күрөш башталат. Мындай жашоодагы качанга чейин уланары белгисиз. Бирок ушул чыдамкай эл өлкөнүн бекем чебегени шексиз.
Кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Бексултан Абибакир уулу көктерек айылынан тартып келген репортажды азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүңүздөр. Ушуну менен бешемин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда, бирок бир аздан кийин дагы бир программабызды сунуш кылабыз.